มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมปฐมกาลมาเป็นเวลาพอสมควรวันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายของพระธรรมปฐมกาลคุณผู้ฟังครับเรากำลังอยู่ในคำพยากรณ์เกี่ยวกับลูกชายของยาโคบซึ่งต่อไปเนี่ยจะเป็นเผ่ารวมกัน12เผ่าเป็นประเทศอิสราเอลแต่ละเผ่าเราก็อ่านแล้วก็อธิบายไปขณะนี้ก็จะเป็นเผ่าโยเซฟหรือว่าพยากรณ์เกี่ยวกับลูกชายที่ชื่อโยเซฟข้อ22โยเซฟเป็นกิ่งที่เกิดผลเป็นกิ่งที่เกิดผลอยู่ริมน้ำพุมีกิ่งพาดข้ามกำแพงลืมบอกบทไปนะครับบทที่49ถึงข้อ22นะครับคำพยากรณ์เกี่ยวกับโยเซฟข้อ23ถึง25ครับพวกทหารธนูโจมตีเขาอย่างโหดร้ายทั้งยิงและข่มขู่เขาแต่ธนูของเขาเองยืนหยัดต่อสู้ลำแขนของเขามีกำลังขึ้นโดยพระหัตถ์ของพระผู้ทรงเดชานุภาพของยาโคบโดยพระนามของผู้เลี้ยงแกะคือศิลาแห่งอิสราเอลโดยพระเจ้าพระบิดาโดยพระเจ้าของบิดาเจ้าผู้ทรงช่วยเจ้าโดยพระเจ้าองค์ทรงสั่งดานุภาพอย่างยิ่งผู้ทรงอวยพระพรแก่เจ้าด้วยพรที่มาจากฟ้าเบื้องบนพรที่มาจากใต้ทะเลเบื้องล่างพรที่มาจากนมและครรภ์โยเซฟก็จะมี2เผ่ามาคือลูกชาย2คนของโยเซฟเอฟราฮิมและมานาเสต่อไปนี้จะเป็นเผ่าที่เด่นและสำคัญเด่นและสำคัญมากครับจนพวกเขาทำให้เกิดการแบ่งอาณาจักรข้อ26ส่วนพรที่มาจากบิดาของเจ้าศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพรที่มาจากภูเขาถาวรคือจากความสมบูรณ์แห่งเนินเขาหนึ่งนิดขอพรเหล่านั้นอยู่บนศีรษะของโยเซฟและอยู่เบื้องบนหน้าผาของผู้ที่ต้องพรากจากพี่น้องคุณผู้ฟังครับสังเกตยาโคบพยายามจะเชื่อมโยเซฟและสองเผ่านี้ซึ่งเกิดจากท่านกลับไปยังพระเจ้าของอิสราเอลพระผู้สร้างและพระผู้ไถ่ทำไมครับเพราะว่าเผ่าเหล่านี้โดยเฉพาะเผ่าเอฟราฮิมได้นำอิสราเอลเข้าสู่การกราบไหว้รูปเคารพเยโรโบอัมซึ่งนำการกบฏและตั้งรูปวัวทองคำสองตัวที่พรมแดนของอิสราเอลก็มาจากเผ่าเอฟราฮิมดังนั้นที่นี่ยาโคบได้เรียกพวกเขากลับมายังพระเจ้าของบรรพบุรุษครับคำเผยพระชนะเกี่ยวกับเบนยามินข้อ27ฝ่ายเบนยามินเป็นสุนัขป่าที่ล่าเหยื่อเวลาเช้าก็กินเหยื่อเสียเวลาเย็นก็แบ่งปันของที่แย่งชิงไว้คำพยากรณ์เกี่ยวกับเบนยามินนั้นแปลครับเบนยามินร่วมกันใกล้ชิดกับเผ่ายูดาเมื่อมีการแบ่งอาณาจักรกันฝ่ายเผ่าเบนยามินก็เป็นเผ่าเดียวที่อยู่กับราชวงศ์ของดาวิดถ้อยคำสุดท้ายและการตายของยาโคบข้อ29ยาโคบกำชับเขาว่าเราจะไปอยู่ร่วมกับคนของเราจงฝังเราไว้กับบรรพบุรุษของเราในถ้ำที่นาของเอฟรอนคนฮิตไทเราอ่านมาเห็นว่าการตายของยาโคบนี้ไม่ใช่ตอนจบของทุกสิ่งครับท่านไปอยู่กับคนของท่านท่านต้องการให้ศพของท่านฝังอยู่ในถ้ำที่อับราฮัมได้ซื้อเอาไว้คือท่านต้องการแน่ใจว่าจะได้อยู่ที่นั่นจนกว่าวันหนึ่งครับวันหนึ่งเนี่ยท่านจะฟื้นขึ้นจากตายเพื่ออยู่ในแผ่นดินนั้นข้อ30ในถ้ำที่อยู่ในนาชื่อมาเคบมักเปลาหน้ามัมเบรในแคว้นคณาอันถ้ำกับนานี้อับราฮัมได้ซื้อจากเอฟรอนคนฮิตไทไว้เป็นสุสานเราเห็นนะครับยาโคบมีความรู้มากเกี่ยวกับประวัติของครอบครัวท่านจดจำไว้ในสมองเลยข้อ31ณที่นั่นเขาฝังศพอับราฮัมและซาร่าภรรยาที่นั่นเขาได้ฝังศพอิสฮักและเรเบคาภรรยาและที่นั่นเราฝังศพเลอามันไม่ใช่เพราะว่ายาโคบต้องการถูกฝังไว้ข้างเลอาแต่ท่านต้องการถูกฝังไว้ในที่ที่ท่านจะฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันหนึ่งเพื่อจะอยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าให้สัญญาต่ออิสราเอลนะครับ32 33นากับถ้ำที่อยู่ในนานั้นเราซื้อจากคนฮิตไทเมื่อยาโคบสั่งบุตรชายของตนเสร็จแล้วก็ยกเท้าขึ้นบนที่นอน แล้วก็สิ้นใจและถูกรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของท่านเริ่มต้นชีวิตของยาโคบที่เราศึกษามากับท่านก็เป็นคนที่ดำเนินชีวิตตามความต้องการของตนในพระคัมภีร์เรียกว่าตามเนื้อหนังในตอนท้ายเมื่อเราอ่านจบไปท่านยึดส้นเท้าของพี่ชายตอนนั้นนะตอนที่ยังวัยรุ่นแม่วัยรุ่นนะตอนคลอดใหม่ๆนะครับมีแฝดสองคนนะยาโคบกับเอสาวตอนคลอดเนี่ยยึดส้นเท้าของพี่ชายตอนเกิดนะครับซึ่งทำให้ได้ชื่อว่ายาโคบนะแปลว่าผู้ยึดไว้และท่านก็ดำเนินชีวิตสมชื่อนี่เป็นลักษณะเด่นยึดทุกสิ่งที่ต้องการและก็ทำได้และท่านพยายามที่จะเป็นที่หนึ่งท่านใช้ทุกวิถีทางสมัยหนุ่มทำทุกสิ่งด้วยกำลังและความสามารถของตนและคิดว่าตนนั้นมีความสามารถดูแลตัวเองไม่ต้องการพระเจ้ามาช่วยท่านช่วยตัวเองได้เรียกว่าเป็นคนที่ยึดความคิดเห็นของตนยกย่องตัวเองก้าวร้าวน่ารังเกียจและเลวทรามครั้งหนึ่งครับที่ปีเนเอลพระเจ้าทำให้ท่านพิการพระเจ้าต้องทำร้ายท่านเพื่อช่วยท่านผมคิดว่าตอนนั้นพระเจ้าพร้อมจะฆ่าท่านด้วยหลังจากท่านพิการแล้วครับท่านก็เดินเขยกต้องใช้ไม้เท้าเพราะว่าท่านไม่สามารถเดินด้วยตัวเองในตอนนี้ก่อนท่านตายครับท่านนั่งอยู่บนเตียงพิงบนไม้เท้าของท่านนะครับพิงบนไม้เท้านี่ไม้เท้านี้ช่วยตอนนี้ถึงเวลานะครับถึงเวลาแล้วในข้อ33นะครับข้อ33นี้บอกว่ายังไงครับท่านยกเท้าขึ้นบนเตียงวางไม้เท้าแล้วก็นอนลงสิ้นใจนี่คือยาโคบเปรียบชีวิตเหมือนการเดินทางท่านเดินทางมาไกลและฉากสุดท้ายของความเชื่อนะครับมองไปยังวันที่ท่านจะฟื้นขึ้นในวันหนึ่งอยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าได้สัญญาไว้พระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ13บอกว่าคนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และไม่ได้รับสิ่งที่ได้ทรงสัญญาไว้แต่เขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลและรู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกบทสุดท้ายครับบทที่50บทนี้บอกถึงการฝังศพของยาโคบในแผ่นดินคานาอันและการตายการฝังศพโยเซฟในอียิปต์ดังนั้นก็มีความเศร้าปรากฏในบทสุดท้ายของพระธรรมปฐมกาลเราได้บอกถึงการเน้นความตายในหนังสือปฐมกาลพระเจ้าตรัสกับอาดัมว่าในวันใดที่เจ้าขืนกินเจ้าจะต้องตายแน่บทที่2ข้อ17อาจารย์เปาโลเขียนภายหลังนะครับว่าความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปโรมบทที่5ข้อ12หนังสือปฐมกาลเต็มไปด้วยตัวอย่างของความจริงเกี่ยวกับความตายเริ่มต้นด้วยพระเจ้าและมนุษย์ในโซนเอเดนและจบลงในบทนี้ด้วยลงศพในอียิปต์หนังสือเล่มนี้เล่าถึงการเข้ามาของความบาปสู่มนุษยชาติและก็ยังบอกถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในการจัดเตรียมทางแห่งชีวิตเพื่อมนุษย์ด้วยการฝังศพของยาโคบข้อ1โยเซฟศพหน้าลงที่หน้าบิดาและร้องไห้และจุบท่านเสียใจที่พ่อได้จากไปข้อ2โยเซฟบัญชาพวกหมอที่เป็นข้าราชการของตนให้อาบยารักษาศพบิดาไว้พวกหมอก็อาบยารักษาศพอิสราเอลเนี่ยเราก็รู้นะครับคนอียิปต์นี่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นึกถึงมัมมี่ของอียิปต์เขามีวิธีรักษาศพที่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ถึงเคล็ดลับโดยละเอียดนะครับรู้ว่ามีความเชี่ยวชาญในการเก็บรักษาศพดังนั้นโยเซฟเรียกหมอมาทำการอาบยารักษาศพพ่อของท่านก่อนตายยาโคบได้ขอให้ฝังศพตนในถ้ำแห่งมักเปลาเพราะว่าท่านหวังว่าวันหนึ่งท่านจะฟื้นจากความตายและอยู่ในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาอยู่ในที่นั่นเป็นแผ่นดินอิสราเอลตรงนี้ครับความหวังของผู้เชื่อก็คือว่าเราจะถูกรับขึ้นไปในอากาศพบกับพระเมสสยาไปยังที่ซึ่งเรียกว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่ในท้องฟ้าเป็นความหวังที่แตกต่างกันและก็มีสง่าราศีที่ต่างกันข้อ3หมอทำงาน40วันเพราะการอาบยารักษาศพกินเวลา40วันชาวอียิปต์ก็ไว้ทุกข์ให้อิสราเอลถึง70วันพวกเขาใช้เวลา40วันเพื่ออาบยารักษาศพ แสดงว่ามีหลายขั้นตอนและเราพบนะครับคนอียิปต์ก็ไว้ทุกข์เพื่อยาโคบแสดงว่ายาโคบอยู่ที่อียิปต์นี้ท่านคงจะเป็นคนที่น่าเคารพน่านับถือกับเป็นคนที่ดีมากได้รับความนับถือในฐานะพ่อของโยเซฟและโยเซฟก็เป็นผู้ช่วยให้อียิปต์รอดพ้นจากภัยกันดารอาหารพ่อของโยเซฟเป็นธรรมิกชนที่แท้ของพระเจ้าข้อ4เมื่อเวลาไว้ทุกล่วงไปโยเซฟก็เรียนข้าราชสำนักของข้าราชสำนักฟาโรห์ว่าถ้าข้าพเจ้าเป็นที่ชอบในสายตาของท่านขอไปทูลฟาโรห์ให้ทรงทราบว่าข้อ5ถึงข้อ7บิดาให้เราสาบานไว้โดยกล่าวว่าพ่อจวนจะตายแล้วเมื่อตายแล้วจงเอาศพพ่อไปฝังไว้ในอุโมงค์ที่พ่อได้ขุดไว้สำหรับพ่อณแคว้นคานาอันเหตุฉะนั้นขออนุญาตให้ข้าพเจ้าไปฝังศพบิดาแล้วข้าพเจ้าจะกลับมาอีกฟาโรห์ก็รับสั่งว่าไปฝังศพบิดาของท่านตามคำที่บิดาให้ท่านสาบานไว้นั้นเถิดโยเซฟจึงไปฝังศพบิดาพวกข้าราชการของฟาโรห์ผู้ใหญ่ในราชสำนักและบรรดาผู้ใหญ่ทั่วแผ่นดินอียิปต์ก็ตามไปด้วยตรงนี้เราเห็นนะครับว่ายาโคบได้รับความนับถือความรักและเกียรติอย่างมากมายในอียิปต์นี่คงจะเป็นขบวนแห่ศพที่ยาวที่สุดในโลกครับคือยาวจากอียิปต์ไปถึงเมืองเฮบรอนในแคว้นคานาอันข้อ8กับครอบครัวทั้งหมดของโยเซฟพวกพี่น้องและครอบครัวของบิดาท่านก็ไปด้วยเหมือนกันเว้นแต่เด็กเล็กๆและฝูงแพะแกะฝูงโคเท่านั้นเขาให้อยู่ในเมืองโกเชนเราสงสัยว่าฟาโรห์ขอให้เด็กๆและฝูงสัตว์อยู่นะเพื่อแน่ใจว่าพวกเขาจะกลับมาฟาโรห์ไม่ต้องการสูญเสียโยเซฟไปนะครับเพราะว่าฟาโรห์ต้องการโยเซฟข้อ9ถึง13มีขบวนรถรบขบวนม้าไปกับท่านเป็นขบวนใหญ่มากเมื่อเขาพากันมาถึงลานนวดข้าวแห่งหนึ่งที่อาทาสซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเขาร้องไห้คร่ำครวญเป็นอันมากตามประเพณีโยเซฟก็ไว้ทุกข์ให้บิดา7วันเมื่อชาวแคว้นนั้นคือคนคานาอันทั้งปวงได้เห็นการไว้ทุกข์ที่ลานอาเทสจึงพูดกันว่านี่เป็นการไว้ทุกข์ใหญ่ของชาวอียิปต์เหตุฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อตำบล นั้นว่าอาเบลมิสราอิมตำบล นั้นอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนบุตรยาโคบจัดงานศพให้บิดาตามคำที่ท่านสั่งไว้คือบรรดาบุตรเชิญศพไปยังแคว้นคานาอันแล้วฝังไว้ในถ้ำที่อยู่ในนาชื่อมักเปราเป็นนาซึ่งอับราฮัมซื้อไว้จากเอฟรอนคนฮิตไทเป็นสุสานอยู่หน้ามันเบรอาจจะมีข้อสงสัยทำไมยาโคบไม่ได้ฝังอยู่ร่วมกับราเชลราเชลเป็นภรรยาที่ท่านรักมากนะครับฝังอยู่ที่เบธเลเฮมซึ่งคงจะห่างออกไปทางเหนือประมาณ20ไมล์เท่านั้นเหตุผลก็คือว่าอับราฮัมได้ซื้อถ้ำนี้อับราฮัมนี่เป็นปู่ของยาโคบนะได้ซื้อถ้ำนี้และยาโคบต้องการถูกฝังอยู่กับบรรพบุรุษในที่นี้นะครับแล้วถ้ำนี้ก็ทำให้แน่ใจว่าจะได้อยู่ในแผ่นดินนั้นด้วยเหตุนี้ยาโคบถูกฝังด้วยกันกับบรรพบุรุษแต่ว่าเป็นสุสานของตระกูลก็ว่าได้นะครับพวกเขาหวังว่าสักวันหนึ่งจะฟื้นขึ้นจากความตายเช่นเดียวกันโยเซฟบรรเทาความกลัวของพี่ข้อ14เมื่อฝังศพบิดาแล้วโยเซฟก็กลับมาอียิปต์ทั้งท่านกับพวกพี่น้องและคนทั้งปวงที่ไปในงานฝังศพบิดาของท่าน15ถึง17เมื่อพวกพี่ชายของโยเซฟเห็นว่าบิดาสิ้นชีวิตแล้วจึงพูดว่าน่ากลัวโยเซฟจะชังพวกเราและจะแก้แค้นเพราะการประทุษร้ายที่พวกเราเคยกระทำแก่เขาพวกพี่ก็ใช้คนไปเรียนโยเซฟว่าบิดาท่านเมื่อก่อนจะสิ้นใจนั้นสั่งไว้ว่าพวกเจ้าจงเรียนโยเซฟว่าเราขอท่านโปรดให้อภัยความผิดและบาปของพวกพี่ชายที่ประทุษร้ายท่านบัดนี้ขอท่านโปรดให้อภัยความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของพระเจ้าของบิดาท่านโยเซฟฟังพี่ชายเรียนนั้นดังนี้ก็ร้องไห้แน่นอนพวกพี่ๆไปหายาโคบก่อนที่ยาโคบจะเสียชีวิตแล้วก็คงจะแสดงความกลัวของพวกเขานะครับถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่พ่อตายพวกพี่กลัวว่าโยเซฟนี่จะหาโอกาสแก้แค้นเมื่อพ่อตายไปแล้วดังนั้นยาโคบได้ให้คำพูดแก่พวกเขาที่จะพูดกับโยเซฟและท่านแน่ใจว่าโยเซฟจะไม่ข่มเหงพวกพี่หรือพยายามแก้แค้น เมื่อพวกพี่มาหาโยเซฟด้วยคำสารภาพนี้นะครับโยเซฟก็ร้องไห้ตอนนี้พวกเขากลับใจเพราะความบาปของพวกเขาข้อ18พี่ชายก็พากันมากราบลงต่อหน้าโยเซฟแล้วว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของท่านคำพยากรณ์ของคำและวันนิมิตของโยเซฟได้สำเร็จนะตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นข้อ19โยเซฟจึงบอกเขาว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นดังพระเจ้าหรือแสดงว่าโยเซฟนี่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับในทุกกรณีนี่เป็นข้อที่เด่นมากครับข้อ20พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นนี้แล้วหรือคือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากพระเจ้ามีพระประสงค์ไกลเกินกว่าที่เราจะเข้าใจเราต้องสารภาพนะครับผมเองก็ต้องสารภาพว่าเราไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นปัญหาทำไมเกิดขึ้นนะครับทำไมเกิดขึ้นและต้องระลึกว่าเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยมีเรื่องหรือมีจุดประสงค์ในสายพระเนตรของพระเจ้ามาฟังคำพูดของโยเซฟต่อไป21ถึง23ดังนั้นพี่อย่ากลัวเลยเราจะบำรุงเลี้ยงพี่ทั้งบุตรด้วยโยเซฟพูดปลอบโยนพวกพี่น้องดังนี้ทำให้เขาอุ่นใจโยเซฟอาศัยอยู่ในอียิปต์กับครอบครัวบิดาของท่านโยเซฟอายุยืนได้110ปีโยเซฟได้เห็นลูกหลานเหลนของเอฟราฮิมบุตรของมาคีผู้เป็นบุตรของมนาเสก็เกิดมาบนเขาของโยเซฟคิดว่าโยเซฟนี่เป็นปู่ของปู่นะอายุยืนครับการตายและฝังศพโยเซฟ24ถึง26โยเซฟจึงบอกพวกพี่น้องว่าเราจวนจะตายแล้วแต่พระเจ้าคงจะทรงเยี่ยมเยียนพวกท่านและจะพาออกไปจากประเทศนี้ให้ถึงดินแดนที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมอิสฮักและยาโคบโยเซฟกล่าวว่าพระเจ้าจะทรงเยี่ยมเยียนพวกท่านเป็นแน่แล้วท่านทั้งหลายต้องนำกระดูกของเราไปจากที่นี่แล้วท่านให้พงศ์พันธุ์อิสราเอลสาบานตัวรับรองโยเซฟสิ้นชีพเมื่ออายุได้110ปีเขาก็อาบยารักษาศพไว้แล้วบรรจุไว้ในโลงที่อียิปต์หนังสือปฐมกาลจบอย่างนี้ครับเริ่มต้นด้วยพระเจ้าในนิมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินและจบลงด้วยลงศพของโยเซฟในอียิปต์เกิดอะไรขึ้นกับมนุษยชาติความบาปได้เข้ามาในสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างไว้ทำไมโยเซฟไม่ถูกนำไปคานาอันและฝังศพที่นั่นเพราะว่าโยเซฟนะตอนนี้ก็เป็นวีรบุรุษในอียิปต์และครอบครัวเนี่ยก็ไม่ยอมให้ย้ายศพออกจากอียิปต์ในตอนนั้นท่านเป็นบรรพบุรุษที่คนอียิปต์นับถือก็คงจะมีการสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นที่หลุมศพของท่านโยเซฟบอกกับคนของท่านว่าเมื่อท่านกลับไปยังคานาอันนะอย่าทิ้งกระดูกของเราไว้ที่นี่ในโยเซฟเราเห็นความหวังเดียวกันที่เราเห็นในยาโคบนั่นคือมั่นใจว่าพระเจ้าจะประทานแผ่นดินคานาอันให้แก่พวกเขานิรันดร์และพวกเขาต้องการจะฟื้นจากความตายในแผ่นดินของเขาเองนะครับโยเซฟเชื่อว่าพระเจ้าให้ประชากรของพระองค์ในโลกนี้ฟื้นขึ้นเพื่อครอบครองดินแดนแห่งพันธสัญญาพระธรรมเฮบรูบอกถึงเรื่องนี้ว่าความเชื่อที่สูงสุดของโยเซฟคืออะไรครับเฮบรู11ข้อ22ครับบทที่11ข้อ22เพราะโยเซฟมีความเชื่อเมื่อกำลังจะตายจึงได้กล่าวถึงการอพยพของชาวอิสราเอลและสั่งเรื่องกระดูกของท่านในพระธรรมอพยพบทที่13เราจะเห็นว่าพระเจ้าให้เกียรติแก่โยเซฟอย่างมากและตอบคำขอของท่านโมเสสผู้นำคนยิวนะครับและคนอิสราเอลเนี่ยได้นำกระดูกของโยเซฟไปด้วยเมื่อพวกเขาอพยพออกจากอียิปต์จบพระธรรมปฐมกาล
และไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควร นประเสริฐมันที่แดดจะแผดเผาทรงเป็นเงาร่มเย็นเป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอคืนและวันที่เหน็บหนาวพระองค์อยู่ข้างเราเป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ